Dobrý večer. Vítám vás všechny i dnešní den u Božího slova a ve společenství. Dobrý večer. Můžeme zahájit naši dnešní večerní chvíli písní číslo 71. 71, první až pátá sloka. 71, první až pátá sloka. Našeho světa, do naší doby i skrze příběhy, které jsou vzdálené od nás tisíce let. Děkujeme, že jsi k nám promluvil tím nejzřetelnějším způsobem, Bože, náš Otče, ve svém Synu Ježíši Kristu. Děkujeme, že v něm přišlo to slovo s velkým S, ve kterém se zbíhají všechny slova, všechny obrazy příběhy, výhledy proroctví Starého zákona. A děkujeme, že od tvého syna se šíří zase dál tvé světlo v nové plnosti. Děkujeme, že můžeme i my slyšet evangelium, že ho můžeme poznávat a přijímat. Prosíme, abys nám požehnal na naší cestě životem. Prosíme, abys nám odpustil, kde se mýlíme svými cestami. Děkujeme za možnost obnovy, za možnost pokání, za to, že ty jsi Bohem nových začátků i pro nás. Amen.
Amen.
Tak v těchto týdnech se pohybujeme v tom rámci 40 dní z Biblii, kdy čteme, ať už sami nebo ve společenství, starozákonní knihy Ezdráš a Nehemjáš. Tak i v těch biblických hodinách máme před sebou takový výběr z textů těchto knih. A posledně jsme četli ještě z knihy proroka, z knihy Ezdráše, kněze a znalce zákona. A dnes bychom mohli pokročit do knihy Nehemjášovi a připomenout si ten začátek toho pokračování příběhu obnovy. Takže kniha Nehemjášova, první kapitola. Příběhy Nehemjáše, syna Chakaliášova, v měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Chanani, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotově vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím, ustavičně, dnem i nocí, za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat, podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes dar svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Tak začíná příběh Nehemjášův. Můžeme zpívat další píseň číslo 238. Připomínal, že církev je ve své bytostné podstatě útvar, který nutně směřuje k úpadku. A poukazoval přitom už na tu první církev, o které čteme v Novém zákoně. Kolik nešvarů duchovních i mravních se objevuje už v té první církvi. A tomu úpadku brání ustavičný zápas apoštolů a jejich spolupracovníků o to, aby církev byla skutečně církví Kristovou. Církev, ačkoliv má původ, základ i trvání v Bohu, přece je významně utvářena i námi lidmi. A kam přijde to naše lidské, tam přichází i všelijaká slabost, nedostatečnost i hříšnost. Církev tu není výjimkou. Církev všech dob a všech podob vždycky zápasila se svou slabostí a nedokonalostí. Někdy výraznější, někdy méně okatou. Také ty cesty starozákonního lidu Izraele byly všelijak klikaté. Je o nich pověděno, že to byl lid tvrdé šíje, nepoddajný. Opakovaně opouštěl svého boha a vydával se za jinými bohy těch okolních pohanských sousedů. Byli nakonec vydáni soudu v podobě toho babylonského zajetí. A Pán Bůh se slitovává, umožňuje obnovu. Připomínám zase základní data těch příběhů. Perský král Kýros, který nahradil ty babylonské krále, roku 538 před naším letopočtem vydává edikt, kterým umožňuje židovským zajatcům vrátit se zpět do jejich země a postavit nový chrám svému bohu a obnovit Jeruzalém a celou tu judskou zemi. Ne všichni jdou, mnozí si na život v cizině natolik zvykli, že už necítili potřebu jít do staré vlasti a znovu ji budovat. Přesto však mnozí jdou a dávají se do díla. Přes různé překážky je chrám roku 515 před Kristem dokončen. Tak o těch událostech píše kniha Ezdráš. Ale postavením chrámu všechno nekončí. Nastává doba útlumu, zapálení, prověc, všelijak upadlo. Navíc protivníci, sousedé Izraele házejí klacky pod nohy. Tak sice stojí chrám, ale jinak je Jeruzalém spíše ještě takový nedobudovaný. Především hradby jsou stále v troskách. A to se dostáváme už po všem příběhu z knihy Nehemiášovi. Nehemiáš byl Žid, který to dotáhl u perského dvora dosti vysoko. Stal se číšníkem perského krále Artaxerxa I. Když bychom řekli, co na číšníkovi je tak důležitého, přece to byli mužové velmi významní. Obsluhovali krále, ručili za obsah nápojů, ochutnávali, aby nebylo podáváno něco otráveného. A mnozí číšníci se stali královými důvěrníky s velkým vlivem na krále. Náš příběh začíná roku 444 nebo 45 před Kristem, tedy nějakých 93 let od návratu prvních exulantů. To už je dlouhá doba, že? Leco se za tu dobu podařilo, ale mnohé pořád stojí. Postaven chrám, ale městské hradby jsou v troskách. Proč? Důvod je zřejmě dvojí. Jedna únava a i duchovní liknavost těch navrátilců a jejich potomků už v této době. A jednak neustále potíže ze strany těch sousedů, těch Samařanů především, kteří nepřejí obnově Jeruzaléma. O tom všem se Nehemiáš dozvídá. Do královského hradu Šušan, zimního sídla perských králů, přichází člověk z Judska, Hanani, a vypráví Nehemiášovi, jak to momentálně vypadá v Jeruzalémě. Ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Tak skoro 100 let uběhlo od počátku obnovy a Jeruzalém je stále takový jakoby nahý, je bez hradeb. Nehemiáš je velkou postavou starého zákona. Čistě po lidsku pověděno, jemu to mohlo být vlastně jedno, co se děje někde v dalekém Jeruzalémě. On má své vysoké postavení u dvora perského velkokrále, žije si zřejmě velmi dobře. A co by se trápil nějakým Jeruzalémem? Proč by si předělával vrásky? Mohlo ho to nechat lhostejný. On přece žije úplně jinde a úplně pro něco jiného. Zřejmě se v té Babylonii narodil. Ale vidíme, že jeho reakce je pronikavě jiná. Zprávy z Jeruzaléma, zprávy o stavu božího lidu ho naprosto zdeptali. Jako by jeho srdce probodl meč. Velmi se ho to dotklo. A tady vidíme základní předpoklady jakékoliv duchovní obnovy našeho života, života církve, o které mluvíme v těchto týdnech. Ochotu vidět problémy a přijmout bolest nad tím, co je v nepořádku. Bez tohoto postoje srdce není žádná obnova možná. Kdyby Nehemiáš jen pasivně vyslechl zprávy z Jeruzaléma a nehnulo to s ním, tak se možná dějiny starozákonního Izraele budou vyvíjet dál jiným směrem. První reakcí Nehemiášovou je, že usedá, ta zpráva ho doslova poráží. Neudržel se na nohou, na to pláče, cítí bolest. A že nešlo o nic povrchního, vyplývá z toho, že truchlí několik dní, také se postí, hledá intenzivně Boží tvář, modlí se a pokořuje. To vše ukazuje, jak ač číšníkem perského krále je přece srdcem celé u svého lidu v církvi. I díky tomu svému postoji se stává velkou postavou těch židovských dějin. Možná nás ovšem překvapí ta Nehemiášova reakce. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal, truchlil několik dní, postil se před Bohem, modlil se k němu. Pak Nehemiáš v té modlitbě vyznává hříchy Izraele, i hříchy své a svých otců. Není to přeci jenom přehnaná reakce? Jistě hradby byly životně důležité pro obranu města, pro život ve městě, ale to, co je snad důležitější, ten chrám, ten stojí. Je nutné na ty nedostavěnosti hradeb tak trpce lkát, činit pokání? Tady je třeba, abychom pochopili, že i stavba hradeb byla duchovní záležitostí. Zbořené hradby, to není jen bezpečnostní problém. Hradby Jeruzaléma. To je také duchovní problém. Posel Hanany mluví o technickém problému Jeruzaléma. A Nehemiáš na technický problém reaguje duchovně. Půstem, modlitbou a pokáním. Proč? Protože tu nejde tak úplně jenom o cihly a maltu, nakonec ani pouze o bezpečí obyvatel Jeruzaléma. Jde o obnovu Jeruzaléma, svatého města, sídla chrámu a místa, které si Bůh vyvolil k přebývání. Myslím, že Nehemiášova duchovní reakce na praktické, technické, organizační, bezpečnostní otázky je výzvou i pro nás. Bible nás učí pojímat celou šíři života duchovně. Někdy býváme v nebezpečí, že rozdělíme život na oblast duchovní a neduchovní. Do duchovní oblasti počítáme modlitby, meditaci, rozjímání písma, účast na shromážděních, na večeři páně a podobně. A do oblasti neduchovní počítáme ten zbytek, práci, školu, manželství, zábavu a tak dále. Důsledkem takového dualismu může ve vyhrocené podobě být to, že si určíme, do jakých oblastí nám smí Pán Bůh mluvit a ve kterých jsme sami sobě páni. Ale takový dualismus je v Bibli zcela cizí. Bible nás učí pojímat celý život se všemi jeho rozměry duchovně. Tedy nejen modlitbu, ale třeba i práci, své vztahy s lidmi, úklid bytu, ty nádobí. Apoštol Pavel píše, všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ne při všech činnostech cítíme nějaké duchovní povznesení. Duchovně prožívat ale znamená konat všechno svědomím, že tak konám nejenom sobě a lidem, ale především samotnému Bohu. A tak to asi vnímá i Nehemiáš, je tu technický problém s hradbami, což na první pohled nemá s duchovním životem nic společného. A přece Nehemiáš reaguje duchovně, modlitbou a pokáním, protože nepovažuje stavbu hradeb za věc profání, nějakou sekulární, ale za věc duchovní. Není to jen věc jeruzalémských obyvatel, jak tam budou žít, ale je to také věc mezi Bohem a jeho lidem. Proto taková pro nás možná zvláštní reakce Nehemiášova na technické problémy reaguje duchovně. Co je vlastním obsahem Nehemiášovy modlitby? Jádro té modlitby tvoří vyznání hříchů. Vyznávám hříchy synů Izraele, hřešili jsme i já, i dům mého otce, počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání a tak dále. Zase na první pohled to nemá logiku. Proč Nehemiáš vyznává hříchy Izraele? Vždyť posel z Jeruzaléma nemluví o hříších navrátilců. Mluví o tom, že hradby jsou zbořeny. Mluví o tom, že navrátilci jsou utlačováni a vystaveni veliké zlobě a potupě. Čekali bychom tedy možná Nehemiášovu lítost nad tím, jak těžké to v tom Jeruzalémě ty obyvatelé asi mají. Ale on místo toho činí pokání. Za sebe i za celý národ. Proč pokání? Snad proto, že obyvatelé Jeruzaléma usnuli ve svém úsilí o obnovu, nebo že jim stačí chrám a hradby už nejsou tak důležité? Možná. Ale je zajímavé, že Nehemiáš v té modlitbě nevyznává hříchy současného Jeruzaléma, tedy těch navrátilců a jejich potomků. On vyznává spíše ten základní hřích, který je dostal do zajetí. Pojímá tu svou modlitbu jaksi z širší perspektivy. Neposlouchali jsme Boží přikázání. Za to jsme byli rozptýleni mezi národy to babylonského zajetí. Ale ty jsi, Bože, slíbil návrat a obnovu. Stručná rekapitulace posledního velmi pohnutého období Izraele. Ale jak tato modlitba souvisí s pobořenými hradbami Jeruzaléma? Vždyť zajetí skončilo před skoro 100 lety. Zbořené hradby ovšem ukazují, že vše ještě není obnoveno. Proces obnovy stále trvá. Obnova se navíc hrozně vleče a i samu obnovu provází mnohý hřích a slabost, jak jsme to viděli i posledně v Ezdrášovi. Proto je pokání stále na místě. Ještě nejsme, Bože, po tvých soudech plně obnovení. Důsledky našich hrozných hříchů máme pořád před očima. Hradby Jeruzaléma jsou v tomto příběhu zbořeny již 141 let zhruba od pádu Jeruzaléma. A jsou tu tak nejstarším mementem Božích soudů. Pokání je tedy stále na místě. Povšimneme si ještě, že Nehemiáš se modlí podobnými slovy už dlouhou dobu, vytrvale, ustavičně dnem i nocí. Něco podobného Pánu Bohu předkládá. Není to pro něj úplně nový popud, myslí na to dlouho a vytrvale. Ale tato zpráva z Jeruzaléma je pro něj takovou pověstnou poslední kapkou, ve které pochopil a zároveň přijal Boží povolání k tomu, že po dlouhých modlitbách je zapotřebí také rozhodného činu. Modlitba v tom i čin. Nehemiáš tedy nezůstává jen na modlitbách a v pokání, ale vidí potřebu něco s tím udělat. Ale kdo tu něco udělá? Než se ohlížet po druhých, rozhodne se Nehemiáš jednat sám. Tak to bývalo u velkých mužů Bible, že všelijací ti reformátoři, proroci, všelijací ti hlasové v poušti působili často osamocení či s malým hloučkem pomocníků, často stáli proti silné opozici a zkostnatělosti a Bůh se k ním přiznal. I Nehemiáš je jedním z nich. Neptá se, kdo tam s tím Jeruzalémem něco udělá, ptá se spíš, co s tím můžu udělat já. A kde se člověk takhle začne ptát a modlit, tam skutečně najde a objeví, že není tak úplně bezvýznamný. Jistě nemusí být každý vůdcem národa, ale každý může s Boží pomocí ovlivnit své okolí, být třeba v mále. Na rozměry a počty se tu tak nehledí. Hledají se srdce ochotná být k užitku Pánu Bohu. Ten, kdo chce být Pánu Bohu k dispozici, kdo chce pomoci na Božím díle, ten také může pomoci. Jak si jej Pán Bůh použije, je věc další. I Nehemiáš chce pomoci, bude to mít těžké, tak jak pokračuje ten další příběh, ale má vůli, kde začít. On má přece svůj život, své povinnosti u perského dvora. Jeruzalém je dost daleko. Prvním krokem musí být požádat krále o takovou pracovní dovolenou. Ke konci své modlitby prosí Nehemiáš Pána Boha: ach panovníku, kež je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména, a dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování, tedy u krále. No tak mimochodem si všimněme, že Nehemiáš velkokrále nazývá v modlitbě oním mužem, což je přinejmenším poněkud neúctivé. O velkokráli říci tamten muž. Možná je tu náznak toho biblického přesvědčení, že před Hospodinem jsou i nejvyšší velekrálové pouhými muži, človíčky a králičky. Poté, a to už pak přechází do druhé kapitoly, Nehemiáš prosí krále, aby mu umožnil odjet do Jeruzaléma a vybudovat hradby. Krále souhlasí, má Nehemiáše rád, to je cítit z toho příběhu, vybaví ho na cestu ozbrojeným doprovodem, pověřujícími listinami, a tak se vydává Nehemiáš na cestu. Tak kniha Nehemiášova, podobně jako kniha Ezdrášova, nám slouží jako průvodce na cestě k duchovní obnově církve. Naše situace je samozřejmě jiná, než byla tehdy, ale ty principy, které tu nacházíme, jsou, myslím, nosné dodnes. Obnova duchovního života církve i jednotlivců začíná vždy pokáním. O tom jsme měli i minule. Ale pokání to není jen lítost, ale také důvěra v Boží milost a Boží slitování, které obnovu umožní. Nehemiáš nejenom vyznává hříchy, nejen lituje, ale také vyznává důvěru v Boží slitování. Když se však ke mně obrátíte, cituje Nehemiáš Pána Boha, a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na kraj světa, i odtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Lítost nad hříchem, ale i důvěra v Boží milosrdenství, v Boží odpuštění, Boží slitování. Ale pokání nezahrnuje jenom lítost a důvěru v Boží milost, ale také nové jednání, nové rozhodnutí začít něco dělat, začít jednat s Boží pomocí, začít věci měnit. Tak Nehemiáš prošel jakoby všemi těmi rysy pokání, od lítosti, smutku, přes důvěru v Boží milost, Boží slitování, až k novému jednání byl pohnut nejenom vnitřně, ale i navenek jít a změnit situaci, která nebyla dobrá. Tak myslím, že o tom můžeme tak přemýšlet, že i když si žijeme v jiné době, že ty Boží principy se nemění. Ty zůstávají stejné a my jsme zváni na cestu duchovní obnovy, tak jako oni tehdy. Můžeme zaspívat další společnou píseň číslo 387. 387. Minule i Nehemiáše dnes vidíme, jak je stále provází modlitba. Modlitba víry, modlitba k Bohu nebes, Bohu velikému a hroznému, ovšem také Bohu, kterému lze se vším přijít, všemu svěřit a čekat na jeho jednání, který je nad všemi bohy i nad všemi králi. Tak se můžeme stišit i my k modlitbám a prosit na Boží vedení, Boží požehnání pro náš sbor, pro sebe, jak jednotlivce. Když myslíme na to téma duchovní obnovy, možná máme před očima něco konkrétního, můžeme o tom všem Pánu Bohu říct. Můžeme myslet i na naše nemocné, tak jak to pravidelně děláme a chceme dělat i nadále. Tak se modleme.
Pane Bože a Otče náš, velice děkujeme za to, že jsi nám dal zaznamenat ty životy těch tvých svědků, kteří takovým zvláštním způsobem potom způsobili to probuzení Izraele a tu změnu celého toho života tvého lidu, který se ti odcizil. Děkujeme, že to není jenom památka, ale že to je také nám svědectví, abychom také my takovými lidmi byli, protože tak to cítíme, jak ten náš národ třeba, který tolik měl blízko k tobě, jak se ti vzdaluje, jak mezi námi roste ten hřích, až se tomu děsíme, jak co všecko se objevuje. A my to všecko nemáme jen soudit, ale my ti to máme svěřovat a máme také za to prosit, aby si to změnil, aby si dal znovu nové rozvážení své církvi, abychom se stali těmi svědky tvými a aby nejen z ústy, ale také svým životem, abychom pomáhali k tomu, aby ta světská bezbožnost aby byla odsouzena a aby lidé viděli, jak je potřeba opravdu se vrátit k tomu pravému životu a k tomu očekávání na tebe. Ty jsi zachoval ten náš národ předivným způsobem, ale i teď se za něj musíme modlit, protože víme, jaké je nebezpečí. Tak za to prosíme, abychom to tak dovedli jako ti tvoji svědkové a abychom také dovedli to své, co máme činit, a k čemu nás ty voláš, abychom dovedli i naplnit. Amen.
Amen. Děkujeme ti, Pane náši, za ten příklad Nehemiášů, za to jeho pokání za sebe a i za jeho otce. A tak chci vyznat i já, Pane, že nebo chceme vyznat, že je potřeba to tak vidět, že skutečně každý jsme vyšli z nějakých poměrů, každý jsme měli nějaké rodiče, takže je skutečně složité se vyvarovat stejných chyb, že je složité posunout myšlení třeba dál, blíž k tobě, že si tak uvědomuju, že třeba i můj otec, než by mě naučil odvaze, tak mě spíš naučil se bát. Pane, prosím tě za to, aby si nám tak odpouštěl, aby jsme tak uměli se k tobě přiklonit, aby jsme si uvědomovali to, co ty naši předkové udělali špatně a aby jsme se s tím uměli i vyrovnat a aby jsme odpustili a aby jsme hleděli na to tvé dílo vpřed, protože jak řekl náš Pán Ježíš Kristus, že kdo vezme do ruky pluh, že by se neměl ohlíšet zpět, protože nebude tebe hoden. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nám zde nechal svůj církev, kterou už budovali ty naši předkové, že jsme tady teďka my postaveni před tebou, že tak máme všelijaké problémy a že skutečně i ten náš hřích a někdy i to naše komplikované soužití je skvrnou na tváři církve. Prosíme tě za to, aby jsme tak mysleli na její obnovu, tak určitě, nebo mnohdy nevíme jak, protože opravdu máme někdy i složité cesty a Pane, prosíme tě za to, aby si nám obnovoval naše srdce, naši mysl, aby jsme žili pro lásku, pro jednotu, pro toleranci, aby jsme se uměli stavět jako poslední, aby jsme tak nedolamovali nalomených stín, knotů doutnajících neuhasínali. Pane, děkuji ti za to, že tak tvůj plán a tvoje cesta je o životě, o dobru. Prosíme tě za to, aby jsme se vždy a v každém případě stavěli proti zlu, aby jsme se mu spírali, protože ty jsi řekl, že uteče od nás. Tak určitě nevíme, jak to všechno bude a kde všude tak nás postavíš a jaká ta cesta do budoucnosti bude, ale věříme, Pane, že ty si nás můžeš a chceš používat jako naše nástroje, že chceš od nás jen to, aby naše srdce stálo zcela při tobě, aby si se na nás mohl spolehnout a aby pak všechno bylo mezi tebou a námi, Pane. Děkujeme ti za to, že tak s námi zůstáváš. Prosíme tě za všechny ty, kteří jsou nemocní, slabí, starí, kteří se potřebují vyrovnat se životem a kteří tak by se měli připravovat na věčnost a třeba o tobě ani nevědí. Prosíme tě za to, aby jsme jim byli svědky. Amen.
Děkujeme, Pane, za to, že si používáš každého člověka, když si vyzrali jednal skrze proroky kněze krále, že jsi taky dal břemeno na srdce tomu číšníkovi Nehemiášovi, že splnil to své poslání. Děkuji ti, že si chceš obnově použít všechny, nejen kazatele, starší, ale každého z nás. Ukaž nám, kde jako církev ztrácíme, kde upadáme, kde už to nevidíme. Zjednám to, abychom i my mohli mít takové břemeno úzkosti a smutku nad tím, co není dobré. A děkuji ti, že pak to je skutečné. Prosíme za Ducha Svatého, aby zpytoval naše srdce, aby nám ukazoval cestu dál, abychom byli církví živou i s živým sborem, kde bude lidem dobře, kde budeme moct posvítit kolem sebe, kde budeme tou příslovečnou solí potřebnou. Tak děkujeme za Ducha Svatého, za Ducha obnovy a děkuji ti, že všechno má svůj čas a že si na nás nezapomněl a že nás taky oslovuješ a budeš oslovovat. Amen.
Amen.
Pane Bože, Pane Ježíši Kriste, děkujeme tobě za každý den, který nám přidáváš našemu životu a tak nám to dej, abychom ho dobrovolnili, abychom se chtěli nechat tebou vést a také i tam, kde je posledná, abychom se nebáli vyznávat tebe a že ty jsi ten Pán náš a tak děkujeme, že obmluvíš každého, kdo to stojí. Prosíme i za církev, aby si je neopouštěla, tak děkujeme za všechno. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Bože náš, že ty jsi Bohem obnovy. Že ty jsi obnovil život člověka tím, že jsi poslal na svět svého syna, aby vzal na sebe naše hříchy, aby zjevil tvoji lásku. A děkujeme, že obnovuješ životy těch, kteří k tobě přichází v pokání i s důvěrou. Děkujeme, že obnovuješ i svou církev. Děkujeme za všechny postavy i třeba našich dějin, které měly odvahu, ochotu, nasazení pro tvou věc a dokázali mnohé ovlivnit, mnohé změnit. Děkujeme, že tu máš pořád svůj lid, svou církev, i když má za sebou značně pohnuté dějiny. Děkujeme, že ty jsi svým duchem stále přítomen ve své církvi, že přinášíš stále novou milost, nové odpuštění, že otevíráš nové možnosti. Prosíme, abychom mohli zůstat, být otevřeni tobě, tvému působení, tvému vlivu, tvému duchu, tvému slovu, tvému hlasu. Děkujeme za náš sbor, prosíme, používej si nás ve své službě, mezi námi, ve službě tam venku, kde se pohybujeme, abychom byli posly tvého radostného poselství o smíření Boha s člověkem. Děkujeme za velikou naději, kterou si před námi otevřel. Amen.
Amen. Amen.
Z našich oznámení bych chtěl připomenout smutnou událost, že včera ráno zemřel bratr Gebler. Rozloučení s ním bude příští pátek, 30. března ve 14 hodin v malé obřadní síni ve Strašnicích. Tak smuteční oznámení bude v nejbližších dnech vyvěšeno na nástěnce. Jinak vás všechny moc pozdravuje sestra Malošková, která je pořád, když není mezi námi, nemůže být mezi námi, tak je pořád v kontaktu s námi, má kázání tištěná, oznámení, tak má přehled. Dokonce se přidala i k tomu programu 40 dní z Biblí a tak čte podle toho rozpisu ty příběhy, které si připomínáte, jistě mnozí z vás, tak vás sestra moc pozdravuje. Připomínám také zítřejší setkání seniorů, kdy bude mezi námi bratr vikář Jakub Formánek, který je duchovním pracovníkem, kaplanem v domově Bethesda a LLS a bude vyprávět o svých zkušenostech s touto svojí prací. A připomínám také, že tuto neděli je shromáždění se svatou večeří Páně. Tak to je asi...
Letní čas.
Letní čas, ano.
Neděli.
Děkuji. Přecházíme na letní čas, je to ta horší verze, kdy se posunuje ručička ze 2 hodin na 3. Na 3 hodiny. Tak jestli máte někdo z vás ještě nějaké připomenutí? Pokud ne, tak můžeme uzavřít naše shromáždění písní číslo 243. 243.